La Paragops, Radio Tavis, Upleba, Rarida.
Sagam Shidobisam, Akharandovs Gagatsnobs, Nino Gelashvili. Ჯერ მოკლედ მთავარი თემების შესახებ. ერაყზე ახალი რეზოლუციის მიღების მოწინააღმდეგეები გაეროს უშიშროების საბჭოში შესაძლო კენჭის ყრისთვის ემზადებია. დღეს დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს ჯაბა იოსელიანი. სომხეთში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. ევროკავშირის სამეულის ვიზიტი სამხრეთ კავკასიაში გადაიდო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ იური ფედატოვმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვი ყველაფერს გააკეთებს ერაყის შესახებ გაეროსთვის უკვე წარდგენილი რეზოლუციის პროექტის შესაჩერებლად. ფედატოვს არ დაუზუსტებია გამოიყენებს თუ არა რუსეთი ვეტოს უფლებას. ახალი რეზოლუციის პროექტის თანახმად ერაყს სრული განიარაღებისათვის ვადა 17 მარტამდე ეძლევა. შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში ჯონ ნეგროპონტემ განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა უკვე სთხოვა უშიშროების საბჭოს, რომ მომავალი სამშაბათიდან ის მზად იყოს ახალ რეზოლუციაზე კენჭის ყრისთვის. ამის პარალელურად ერაყის პრეზიდენტი სადამ ჰუსეინი გაეროსგან სანქციების მოხსნას მოითხოვს იმ მოტივით, რომ მან განიარაღების თვალსაზრისით ყველა მოთხოვნა შეასრულა. ერაყში Al-72 ტიპის რაკეტების განადგურება დღესაც გრძელდება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დომინიკ დე ვილპენი აფრიკის სამ სახელმწიფოს ანგოლას, კამერუნსა და გვინეას ეწვევა. ვილპენის ვიზიტის მიზანია უშიშროების საბჭოში აფრიკის დასახელებული სამი სახელმწიფოს ხმების დაბევება შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის მიერ საბჭოზე ერაყის შესახებ ახალი რეზოლუციის კენჭის ყრაზე წარმოდგენის შემთხვევაში. ინტენსიური მუშაობის მიუხედავად შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა ვერ შეძლეს უშიშროების საბჭოს 15 წევრიდან 9-ის მიმხრობა იმისათვის, რომ ერაყის წინააღმდეგ ომის დაწყების ლეგალური საფუძველი შექმნან. პალესტინის რადიკალური პოლიტიკური დაჯგუფების ჰამასის ერთ-ერთმა ლიდერმა ისმაილ ჰაიაჰმა დღეს განაცხადა, რომ ჰამასის სამხედრო ფრთის წარმომადგენლები შურს იძიებენ ისრაელის ლიდერებზე ჰამასის თანადამფუძნებლის იბრაჰიმ ალ-მაქადმას მკვლელობის გამო. დღეს ღაზას რაიონში ჰამასის კიდევ სამ წევრთან ერთად ისრაელის სამხედრო ვერტმფრენიდან ცეცხლის გახსნის შედეგად დაიღუპა ჰამასის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. დღეს თბილისში დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალეს მხედრიონისა და საქართველოს პატრიოტთა კავშირის ლიდერი ჯაბა იოსელიანი, რომელიც გასულ 4 შაბათს თებერვლის ბოლოს გადატანილი ინსულტის გამო გარდაიცვალა. ჯაბა იოსელიანი 76 წლის გახლდათ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა ასლან აბაშიძემ საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების 6-7 მარტის სოჭის შეხვედრას წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. ასლან აბაშიძის პრეს მდივანმა პრაიმ ნიუზს განუცხადა, რომ ის, რაზეც პარასკევს სოჭში ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა ისაუბრეს, ასლან აბაშიძის ადრინდელ პროგრამაში იყო მოცემული, რისთვისაც ის თავის დროზე მკაცრად გააკრიტიკეს. სოჭის შეხვედრის ზოგიერთ ასპექტზე ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში რამდენიმე წუთში თამარ ჩიქოვანი გასაუბრებათ. გადაიდო ევროკავშირის დელეგაციის ვიზიტი სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებში. დელეგაციის შემადგენლობაში დანიის, საბერძნეთისა და იტალიის წარმომადგენლებთან ერთად უნდა ყოფილიყვნენ ევროკომისიის წევრი საგარეო საკითხებში კრის პატენი და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის კოორდინატორი ხავიერ სოლანა. ვიზიტის გადადების მიზეზად, რომელიც 10 მარტს უნდა დაწყებულიყო, საბერძნეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თბილისისთვის გაგზავნილ წერილში ერაყის კრიზისია დასახელებული. სააგენტო ფრანს პრესი კი უწყება, რომ ევროკავშირის ეგრეთ წოდებული სამეულის ვიზიტის გადადების მიზეზები სომხეთის პოსტსაარჩევნო ქაოსი და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დღეს ერევანში სომხეთის პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერი სტეპან დემირჭიანის მომხრე 5000-მდე ქალმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო მსვლელობაში, რომელიც სომხეთის ახლად არჩეული პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის რეზიდენციასთან დასრულდა. მომიტინგე ქალები ქოჩარიანისგან 5 მარტის არჩევნების შედეგების გაყალბების აღიარებას მოითხოვდნენ. რეჩენმა ლიდერმა ასლან მასხადოვმა ჩეჩნეთის მოსახლეობას რეფერენდუმისთვის ბოიკოტის გამოცხადებისკენ მოუწოდა. თავის განცხადებაში მასხადოვმა აღნიშნა, რომ ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობას ალტერნატივა არ აქვს. საკონსტიტუციო რეფერენდუმის ჩატარება ჩეჩნეთში 23 მარტს არის დაგეგმილი. ორშაბათს იწურება ვადა, რომ საკვიპროსის თურქმა და ბერძენმა ლიდერებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება გაეროს მიერ შეთავაზებული გაერთიანების გეგმის გამო 30 მარტს რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. კვიპროსის ბერძნული ხელისუფლების წარმომადგენელმა კიპროს ქრისოსტომიდისმა განაცხადა, რომ მისი გუნდი ორშაბათს ჰააგაში დანიშნული შეხვედრის დაწყებამდე არ მიიღებს გადაწყვეტილებას რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. კვიპროსის თურქმა ლიდერმა რაუფ დენკტაშმაკი დღეს განაცხადა, რომ გაეროს მიერ შეთავაზებულ დოკუმენტზე ცვლილებების გარეშე რეფერენდუმის მოწყობაზე თანხმობა მისი ხალხის დაღუპვაზე ხელის მოწერას ნიშნავს. გაეროში ჩობს, რომ თუკი კვიპროსის ლიდერები 30 მარტამდე შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, კუნძულის მომავლის თაობაზე გაურკვევლობის ახალი ხანა დაიწყება. მალტა არის პირველი ევროკავშირის კანდიდატ 10 ქვეყანას შორის, სადაც გაწევრიანებაზე რეფერენდუმი ტარდება. რეფერენდუმი გდილის 7 საათზე დაიწყო და ღამის 10 საათზე დასრულდება. ხვალშუა დღისთვის ცნობილი გახდება, სურს თუ არა მალტის მოსახლეობას ევროკავშირში გაწევრიანება. საბოლოო გადაწყვეტილებას ევროკავშირში მალტის გაწევრიანების შესახებ მისი პარლამენტი მიიღებს. ახალი ამბები გაგაცნოთ ნინო გელაშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნებთ გადაცემას. გადაცემის მომდენო დაახლოებით ნახევარსაათიანი ნაწილის დასაწყისში შევისებით გავარკვიოთ, რას გულისხმობს აფხაზეთში დევნილების უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. მე მოვიხილავთ აფხაზეთის პრობლემასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ საკითხებს და მოგვითხრობთ ბაქო თბილისი ჯეიჰანის პროექტის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრას. დღეს გამოხმაურებით ასევე ქალთა დღესასწაულს, რომელსაც როგორც ცნობილია 8 მას აღნიშნავენ. და ვიდრე უცხოეთში გადავინაცვლებთ, შემგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას. რაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. რამაც სოხუმიდან მოსული ინფორმაციით ვიმშელებთ, რუსეთის მხარის ოპტიმიستური განწყობილება სოჭში მიღწეულ შეთანხმებებთან დაკავშირებით დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ბათალია სოხუმის ხელისუფლების პოზიცია სოჭში მიღწეულ შეთანხმებებთან დაკავშირებით მხოლოდ 11 მას გახდება ცნობილი, მაგრამ თამაჩიკოვანის შეფასებით სოხუმის პირველი რეაქცია მოწმობს, რომ სამშვიდობო პროცესისთვის ახალი იმპულსის მიცემაზე საუბარი ნაადრევია.
8 მარტს საინფორმაციო სააგენტო პრაემიუსმა გაავრცელა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანაშემწის ასტამ ურტანიას პირველი კომენტარი სოჭში რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების მიერ მიღწეულ შეთანხმებებზე. პირველ რიგში ტანიას აზრით აუცილებელია გალში დაბრუნებული მოსახლეობის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ აღწერა, რადგან ქართული მხარე არ ეთანხმება აფხაზური მხარის მონაცემებს, რომლის თანახმადაც გალში 40,000-ზე მეტი ქართველი დაბრუნდა. მეორე, იმ შემთხვევაში თუ ქართველი პარტიზანები თავს შეიკავებენ გალის რაიონში დივერსიულ ქმედებებზე, გალის ეკონომიკური რეაბილიტაციას დაეწყება და რუსი სამშვიდობოების პასუხისგებლობის ზონის გაფართოებაზე საუბარიც მოიხსნება დღის წესრიგიდან. ასტამ ურტანიას განცხადებითვე სოხუმი გალის რაიონში ერთობლივი ქართულ-აფხაზური ადმინისტრაციის შექმნის წინააღმდეგია, რადგან ეს გალის რაიონის სოხუმის იურისდიქციიდან გასვლის ტოლფასი იქნება. სოხუმის პირველივე რეაქცია მეტყველებს, რომ სოჭის შეხვედრის მთავარი შეთანხმება პირველ რიგში გალის რაიონში დევნილების უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების შესახებ ისევ არარეალურად გამოიყურება. გულახდათ, რომ ითქვას, რუსეთის პრესის მიერ ახალ მიდგომად შეფასებული პრეზიდენტ პუტინის ინიციატივა აფხაზეთის კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესის გამოსასოცხლებლად, ეკონომიკური საკითხების წინ წამოწევას, რომ გულისხმობს, სულაც არ არის ახალი. რამდენიმე წლის წინათ ოფიციალური თბილისის სოხუმის ხელისუფლების მოსახიბლავად და დათმობებზე წამოსასვლელად აფხაზეთის საერთაშორისო პროექტებში ჩართვას თავაზობდა იმ პირობით, რომ მანამდე დაეწყებოდა დევნილთა ორგანიზებული და უსაფრთხო დაბრუნება აფხაზეთში. სოხუმის ხელისუფლებამ ეს შეთავაზება მაშინ უარყო. სრულიად გასაგებია, რომ გალის რაიონში ერთობლივი ადმინისტრაციის შექმნის გარეშე ოფიციალური თბილისი მხარს არ დაუჭერს გალის რაიონში დევნილების ორგანიზებული დაბრუნების დაწყებას. ხოლო თუ მოხდა წარმოუდგენელი და დევნილები აფხაზეთის ყველა რაიონში დაბრუნდებიან, საკმაოდ სერიოზულ სამართლებრივ კაზუს შექმნის მომავალი არჩევნები, რადგან დღეს აფხაზეთში მაცხოვრებელთა დიდი ნაწილი რუსეთის მოქალაქეა. საქართველოს კონსტიტუცია კი ორმაგი მოქალაქეობის ინსტიტუტს არცნობს. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
დაუბრუნდათ საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების ბოლო შეხვედრას. ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც 7 მარტს სოჭში გამართული მოლაპარაკების შემდეგ გამოქვეყნდა, დიდი ადგილი დაეთმო აფხაზეთში ლტოლვილების დაბრუნებისა და სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის საკითხს. თუმცა მასში არაფერი ანათქვამი შემდგომ ნაბიჯებსა და პრობლემის გადაწყვეტის რეალურ გზებზე. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩვენი თანამშრომელი კახა ჭედლიძე იუწყება, ქართული მხარე ოპტიმისტურად არის განწყობილი და ვარაუდობს, რომ ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენით აფხაზეთში დევნილების დაბრუნება და იქ იურისდიქციის აღდგენა დაიწყება.
რადიო თავისუფლების მსმენელს ემახსოვრება, თუ როგორი რეაქცია ჰქონდა ედუარდ ჩევარნაძეს, როდესაც მისმა წარმომადგენელმა აფხაზეთის კონფლიქტის საკითხებში ასლან აბაშიძემ აფხაზეთში სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის იდეა გამოაქვეყნა. როგორც ახლა ჩანს, პრეზიდენტის რეაქცია იდეის მიუღებლობით კი არ იყო ნაკარნახევი, არამედ იმით, რომ აბაშიძე შევარდნაძის პოლიტიკურ კონკურენტად ითვლება. ამ კინკლაობაში სოხუმთან სარკინიგზო მიმოსვლა რუსეთმა ცალმხრივად აღადგინა, რის გამოც საქართველომ თითქოს და ინიციატივა დაკარგა, მაგრამ შევარდნაძემ გამოსავალი აქედანაც იპოვა.
სანამ არ გადაწყდება ამ მატარებლის საკითხი და სხვა პრობლემები არ იქნება მოგვარებული, მე ხელს არ მოვაწერ მანდატს სამშვიდობო ძალების აფხაზეთში ყოფნის ვადის გაგრძელების შესახებ.
თუმცა კი საქართველოს პრეზიდენტი წლების მანძილზე თვას ხუჭავდა თურქეთსა და აფხაზეთ შორის ინტენსიურ საზღვაო მიმოსვლაზე და მსგავსი ულტიმატუმები ანკარის მიმართ არ წამოუყენებია. პროტესტი აფხაზეთის სარკინიგზო მაგისტრალის გახსნის გამო, რომელიც საქართველოსთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, მხოლოდ ერთი ლოგიკით აიხსნება. საქართველოს პრეზიდენტმა ჯერ კატეგორიულად მიუღებლად აქცია რკინიგზის აღდგენის მომგებიანი ეკონომიკური პროექტი, შემდეგ კი ამ პროექტზე თანხმობის სანაცვლოდ რუსეთის პრეზიდენტი თბილისისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკითხებზე აფხაზეთში დევნილთა დაბრუნების პროცესის დაწყებაზე დაიყოლია. პარალელურად კი ინიციატივა ასლან აბაშიძესაც გამოაცალა. ამ უკანასკნელმა აჭარის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში მხოლოდ ის გათქვა, რომ
ჩვენც მოსალმებით ამ ახალ ინიციატივებს და ნაბიჯებს დავაკეთებ ყველაფერს იმისათვის, რომ მოხდეს მისი რეალიზაცია, გაფორმდა იმ ჩარჩოებში, რაც ჩვენ შეგვიძლია.
რაც შეეხება მოსკოვის გამოცოცხლებას აფხაზეთის კონფლიქტის მოწესრიგების საქმეში, ის შეიძლება აფხაზეთთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების გააქტიურებითაც იყოს ნაკარნახევი. წარუმატებელი სამხედრო ზეწოლის შემდეგ ბუნებრივიცაა, რომ რუსეთი ეცდება ეკონომიკური თანამშრომლობით შეინარჩუნოს გავლენა კავკასიაში. ეს მის სტრატეგიულ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტერესს წარმოადგენს. თუმცა ხშირად კრემლის კავკასიურ პოლიტიკაში ეკონომიკურ, სამხედრო, სტრატეგიულ და ხშირად გაურკვეველი ინტერესები სჭარბობდა. მოსკოვი ბოლო დრომდე თბილისისთვის კუნთების ჩვენების პოლიტიკას არჩევდა რეალურ ეკონომიკურ თანამშრომლობას. არადა რუსეთი საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორია და ეს პარტნიორობა კიდევ უფრო გაღრმავდება, თუ მოსკოვი ძალისმიერ პოლიტიკას დაივიწყებს. ერთი ცხადია, რომ აფხაზეთის კონფლიქტის ეკონომიკური ბერკეტებით მოგვარება რეალობასთან ახლოს დგას, რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში, თუ ეს უპირველეს ყოვლისა მოსკოვის ნება, შემდეგ კი თბილისის სურვილიც იქნება. ამას მოწმობს პუტინისა და შევარდნაძის შეხვედრაზე აფხაზ სეპარატის თამთავრობის ხელმძღვანელის გენადი გაგულიას მდგომარეობაც, რომელმაც პუტინის განცხადება მორჩილად მოისმინა.
Проблемы, разделяющие Тбилиси и Сухуми, должны решаться при сохранении территориальной целостности Грузии.
Проблема, რომელიც აშორიშორებს თბილისსა და სოხუმს, უნდა გადაწყდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებისა და მრავალეროვნული აფხაზეთის კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფის პირობებში. ჩვენი საერთო აზრით, მოწესრიგების პროცესში ერთ-ერთი პირველი რიგის ნაბიჯი უნდა იყოს დევნილების უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უზრუნველყოფა.
Процессе урегулирования должно стать обеспечение безопасного и достойного возвращения беженцев.
ეკონომიკური ბერკეტებით აფხაზეთის დაბრუნების იდეას საქართველოსი ასლან აბაშიძის გარდა ადრე სხვა ექსპერტები თუ ბიზნესმენებიც გამოთქვამდნენ. მათ შორისაა სანდრო თვალწრელიძე, რომელსაც ნოვოროსიისკისა და სუფსის შემაერთებელი ნავთობსადენის მშენებლობის შესახებ რუსეთისა და საქართველოს შეთანხმების შემთხვევაში აფხაზეთის კონფლიქტის მოწესრიგების რეალურობის ჯერა.
ბატონო სანდრო, თვითონ აფხაზები, აფხაზ სეპარატისტები მიიღებენ ამ იდეას კი? თუ ეს რუსეთთან მოლაპარაკებით უნდა
არ შეიკითხებათ. რუსები როგორც იყვიან, ისე მოიქცევიან.
როგორი ფორმითაც არ უნდა მოხდეს აფხაზეთის გავლით საქართველო-რუსეთის ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე აფხაზი სეპარატისტების დაყოლიება, ერთი ცხადია, რომ აფხაზეთში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის გარეშე არათუ სატვირთო მატარებლების გადაადგილება, არამედ ავტომობილის გატარებაც არარეალური იქნება. და თუ რა ფორმით და როგორ მოხდება ამ გარანტიების შექმნა, ეს ჯერჯერობით უცნობი რჩება.
აფხაზეთის პრობლემას, რომელსაც კახა მჭედლიძე მოგითხრობდათ, 10 წუთში საქართველოს პრესის მიმოხილვაში დაუბრუნდებით. ახლა კი ეკონომიკის საკითხებზე ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთიკური რისკი ჩვენ გაცნობეთ იმის შესახებ, რომ ვაშინგტონში გაიმართა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ენერგეტიკული დერეფნის პროექტისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, რომელშიც საქართველოს დელეგაციას მონაწილეობდა. ამას გარდა საქართველოს დელეგაციამ გამართა არაერთი შეხვედრა, რომელიც ეხებოდა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის პროექტის გარემოს დაცვით, სოციალურ და უსაფრთხოების ასპექტებს. ამ შეხვედრების შესახებ კი ამბობთ ნინო გელაშვილი.
შეერთებულ შტატებში ნავთობსადენის პროექტისადმი მიძღვნილი კონფერენციისა და შეხვედრების ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლდათ საქართველო-ამერიკის ბიზნეს საბჭოც, რომლის აღმასრულებელ დირექტორთან მამუკა წერეთელთან საუბარში გამოიკვეთა, რომ რაიმე სენსაციურ სიახლეს საქართველოს დელეგაციის ბოლო ვიზიტისას შეერთებულ შტატებში ადგილი არ ჰქონია, თუმცა დაზუსტდა არაერთი დეტალი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლეობაზე ნავთობსადენის პროექტის ეკონომიკური და ეკოლოგიური ეფექტის შეფასების თვალსაზრისით. მამუკა წერეთელმა ჩემთან სატელეფონო საუბრისას აღნიშნა, რომ ბევრი დეტალი, რომელიც British Petroleum-ის პრეზენტაციაზე გახდა ცნობილი, ახალი იყო ყველასთვის. როგორც გახსოვთ, მიუხედავად საქართველოში დიდი დისკუსიისა, ნავთობსადენის ბორჯომის ხეობაზე გატარება გადაწყდა. სწორედ ამის თაობაზე მამუკა წერეთელმა მითხრა.
არ ვიცი საქართველოში ამის შესახებ როგორი აზრია, მაგრამ ჩემთვის ახლა ნათელია, რომ ამ მარშრუტს არავინ აღარ შეცვლის. გვინდა ეს ჩვენ თუ არა? მიუხედავად ამისა. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი ეფუძნება იმას, რომ იმ პირობებში, აი ამ მარშრუტის პირობებში მოხდეს მაქსიმალური გარანტიების მიცემა უსაფრთხოებაზე.
British Petroleum-ის პარალელური სოციალური განვითარებისა და ეკოლოგიური დაცვის პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფისთვის პროექტის ავტორებს გათვალისწინებული აქვთ სამეთვალყურეო ჯგუფების შექმნა, რომლებშიც საზოგადოების წარმომადგენლებიც იქნებიან ჩართული. როგორც ჩანს, რეალურად ნავთობსადენის მშენებლობას საქართველოს მოსახლეობა სწორედ სოციალური პროექტებით თუ შეიგრძნობს. რას გულისხმობს ნავთობსადენის მშენებლობის სოციალური ასპექტი? მამუკა წერეთელი მას ასე განმარტავს.
შეიქმნა სპეციალური საინვესტიციო პროგრამა მოსახლეობას, რომელიც ნავთობსადენის გასწვრივ ცხოვრობს, ექნება საშუალება ამ ფონდიდან მიიღოს რაღაც გარკვეული სახსრები პირველ რიგში სხვადასხვა პირადი საშუალო ზომის ზეწარმოების განვითარებისათვის. სპეციალური საინვესტიციო პროგრამაა შემუშავებული ამისათვის, მუშავდება ახლა ამ წელს. და ეს რანდომიზდების და 5 მილიონიანი ფონდი იქნება, რომელიც თქვა მიეხმარება ამ მცირე საწარმოების განვითარებას.
საქართველოს დელეგაცია საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციის თავმჯდომარის გიორგი ჯანტურიას ხელმძღვანელობით ჯერ კიდევ შეერთებულ შტატებში იმყოფება. თბილისში დაბრუნების შემდეგ დელეგაციის წევრები ბუნებრივია უფრო დეტალურად ისაუბრებენ ვიზიტის მნიშვნელობაზე. მაგრამდე კი ისევ ჩემს ვაშინგტონში ვყავ მოსაუბრეს მოусმინოთ.
არ მინდა რომ ძალიან ის, რა ქვია, ვარდისფერის პროექტი დაიხატოს და ყველაფერი კარგად არის ამის თქმას არ მინდოდა და არ ვფიქრობ რომ ეს დასწია. უბრალოდ პროგრესი არის ჩემის აზრით დიდი ამ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების მხრივ, იმიტომ რომ აქამდე მხოლოდ ნეგატიური ინფორმაცია ისმოდა ამის შესახებ. აქეთ გარკვეულია მნიშვნელოვანია ის, რომ გარკვეულ ძალებს არ უნდათ ამ ფონდის აშენება საქართველოში და ჩვენ გვესმოდა მარტო ნეგატიური და მეც გარკვეული არ ვკითხები მქონდა და ეჭვები და დღეს შედარებით უკეთესი სურათია ჩვენთვის იმ ხალხისთვის, ეს გვაინტერესებს, რომ ეს საქმე წარმატებით დასრულდეს.
ეს გახლავთ საქართველო-ამერიკის ბიზნეს საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა წერეთელი, რომელიც ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის პროექტის ფარგლებში ბოლო 10 დღის მანძილზე ვაშინგტონში ჩატარებული შეხვედრების მნიშვნელობაზე საუბრობდა. ჩვენთვის აგრეთვე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს დელეგაციას შეხვედრა ჰქონდა ცნობილ ამერიკულ თავდაცვისა და შეერაღების თანამედროვე ტექნოლოგიების მწარმოებელ კომპანია Northrop Grumman-ის წარმომადგენლებთან, სადაც ნავთობსადენის უსაფრთხოების სპეციალური სისტემების შემუშავების საკითხი განიხილეს. Northrop Grumman-ი მზად არის საქართველოსთან თანამშრომლობისთვის, თუმცა დაფინანსების საკითხი ჯერჯერობით არ არის გადაჭრილი.
საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობით ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტთან დაკავშირებით ვაშინგტონში ბოლო 10 დღის მანძილზე გამართული შეხვედრების შესახებ ნინო გელაშვილი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით გავაგრძელებთ. სატელეფონო ხაზია ზაზა გაჩიჩილაძე.
ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გაერთიანებული დემოკრატების ინიციატივის გარშემო ცხარე დებატების ფონზე საზოგადოების ყურადღების მიღმა დარჩა სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც იანვრის მსგავსად თებერვალშიც გაირღვა. იანვრის ჩავარდნის შემდეგ ფინანსთა სამინისტრომ ბიუჯეტის შესახებ კანონის თაობაზე ანგარიშის ჩაბარების ყოველთვიური პრაქტიკიდან ყოველ კვარტალურზე გადასვლის შესახებ გამოაცხადა. მანამდე ერთ-ერთ რიგით მთავრობის თომაზე პრეზიდენტი შევარდნაძე თავისი მთავრობის წევრებს იანვრის შედეგების ჩავარდნის შემთხვევაში ტყავის გაძრობით დაემუქრა. ეს მუქარა არც იანვარში და არც თებერვალში ბუნებრივია არ შესრულებულა. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მონაცემები თებერვლისთვის გეგმას 6 მილიონი ლარი დააკვდა, ხოლო ხაზინის ინფორმაციით იანვარ-თებერვლის მაჩვენებელი 79.7%-ით არის შესრულებული. შესაბამისად, ამ მომენტისათვის ბიუჯეტის გარღვევა 30 მილიონ ლარს შეადგენს. აქედან 18.85 მილიონი საგადასახადო, ხოლო 8.71 მილიონი ლარი არასაგადასახადო შემოსავლების დანაკლისზე მოდის. იგივე საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელის რომან გოცირძის განმარტებით, პირველი კვარტლის გეგმა გრანტების გარეშე 256 მილიონ ლარს შეადგენს, ხოლო გამვლელ ორ თვეში საბიუჯეტო შემოსავლები 130 მილიონ ლარს არ აღემატება. ანუ ხელისუფლებას დარჩენილ ერთ თვეში დაახლოებით ამდენი თანხის მობილიზება მოუწევს, რაც დღევანდელი ადმინისტრირების პირობებში ყოვლად წარმოუდგენელია. რომან გოცირძის თქმით, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მსგავსი რამ არ მომხდარა. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 80 მილიონი ლარი ბიუჯეტში დეკემბერში შედის. თუ წარმოუდგენელ რამის გავითვალისწინეთ, რომ არასაგადასახადო შემოსავლის თანხები გაიზარდოს და გრანტებიდან თებერვალში დაგეგმილი 7 მილიონი ლარიც მივიღეთ, ხოლო სხვა შემოსავლებიდან 70-80 მილიონი ლარი შევაკოწიცეთ, კვარტალურ გეგმას სულ მცირე 35 მილიონი დააკლდება. რომის გადაფარვა მომავალ თვეებში კიდევ უფრო გაზრდილდება, რადგან პირველი კვარტლის გეგმა სხვა დანარჩენებზე გაცილებით მეტია. გადასახადების აკრეფის მაჩვენებლის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან გართულებული ურთიერთობისა და სუსტი ადმინისტრირების გათვალისწინებით, გოცირძის ეს ვარაუდი სავსებით რეალურია. გაზრდილი და არარეალური საბიუჯეტო პარამეტრები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასაც არ გამოპარვია. პაულო ნეოჰაუსმა დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულება იმ თავითვე ეჭვის ქვეშ დააყენა. შეგახსენებთ, რომ საუბარია 2003 წლის საბიუჯეტო კანონზე, რომელსაც ხელისუფლება ამბიციურსა და სავსებით რეალურს უწოდებს, ხოლო ოპოზიცია კი რამდენიმე ასეული მილიონის წამატებას ითხოვდა. საბიუჯეტო ოფისის განგარიშებით გარღვევა დაახლოებით 130 მილიონ ლარს შეადგენს. სხვათაშორის დაახლოებით იგივე ციფს ასახელებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც, რომელიც ხარჯების შემცირებას გვირჩევს. როგორც ჩანს, ეს პროცესი მთავრობას არ ასწრდება, რადგან იგივე საფინანსო ინსტიტუტებთან მომავალი ურთიერთობა სწორედ დაგეგმილ ბიუჯეტზე იქნება დამოკიდებული. ხარჯების შემცირება კი მეტისმეტად მტკივნეული პროცედურა იქნება, რადგან ბიუჯეტში თანხების უმეტესობა დაცულ მუხლებზე მოდის. იანვარ-თებერვლის გარღვევა უკვე აისახა პენსიებისა და ხელფასების გაცემაზე, აღნიშნავს საბიუჯეტო ოფისი. გასულ კვირაში პარლამენტის საგადასახადო შემოსავლების კომიტეტში საბაჟოზე შექმნილი მდგომარეობის განხილვა მოეწყო. წინასწარ ინფორმაციით დავით სალარიძის კომიტეტს ამ უწყების მიმართ სერიოზული კომპრომატები და კონტრაბანდული საქონლის მოძალებაში მებაჟეების მონაწილეობის შესახებ მასალები უნდა გამოემზებრებინა. თუმცა საბოლოოდ ცნობა შედარებით მშვიდი აღმოჩნდა და დარღვევებზე მხოლოდ ზოგადი საუბრები შემოიფარგლა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებაში ყველა აღშფოთებულია კონტრაბანდის მოძალებითა და კორუფციის მაღალი დონით ფისკალურ სტრუქტურებში, რეალურად ქმედითი ღონისძიების გატარების პოლიტიკური ნება ჯერ მთავრობას არ გამოუმჯობნებია. კვირის ბოლოს შევარდნაძემ გამოცა განკარგულება საგანგებო ანტიკონტრაბანდული ღონისძიების გატარების შესახებ, რომლის განხორციელებასაც მთავრობა უკვე ორშაბათიდან დაიწყებს. სავარაუდოდ ამ ღონისძიებებში ფინანსთა სამინისტროს გარდა უშიშროებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებიც ჩაერთვებიან. ფინანსთა სამინისტრო არ აკონკრეტებს, თუ რას გულისხმობს ახალი ანტიკონტრაბანდული ჯიჰადი. იმედი ვიქონიათ, რომ ეს მხოლოდ ძალის დემონსტრირება ან დონორების თვალისახოვის მიზნით მოწყობილი მორიგი ღონისძიება არ იქნება. გასულ კვირაში გამართლდა ენერგეტიკოსების ვარაუდი, რომლებიც 1 მარტიდან ამოქმედებული ახალი ტარიფის გამო ენერგოობიექტებზე სარეაბილიტაციო პროგრამების ბლოკირებას გულისხმობდა. ევრობანკისა და ევროკომისიის მიერ ენგუხერსის რეაბილიტაციის 58 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების პროგრამა უკვე შეჩერდა. დონორები ამ გადაწყვეტილებას ელექტროენერგიის ტარიფში ამ ჰიდროელექტროსადგურის წილის 30%-ით შემცირებით ხსნიან. ენგუხერსის გენერალური დირექტორის ლევან მებონიას თქმით, ამავე მიზეზით გადაიდება 10 წლის უმოქმედობის შემდეგ 320 მეგავატიანი სიმძლავრის პირველი აგრეგატის გაშვება, რომელიც 18 მარტს იყო დაგეგმილი. საინტერესო, რომ ევრობანკის 38.5 მილიონი ამერიკული დოლარის სესხისა და ევროკომისიის 10 მილიონიანი გრანტის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტმა გასულ წელს მოახდინა. ამ დოკუმენტის თანახმად ენგუჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ტარიფი დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე 2.13 მეათედით თეთრით განისაზღვრა. სწორედ ამ პირობების ქვეშ მოხდებოდა სესხისა და გრანტის გაფორმება. ეს თანხები ენგუჰესის კაშხალის და გვირაბის აგრეთვე ენერგობლოკების რეაბილიტაციას უნდა მოხმარებოდა. ლეიბორისტების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში მოგებული პროცესის და შემდეგ უკვე ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის დადგენილების საფუძველზე ტარიფი შემცირდა, რასაც დონორების ადეკვატური რეაქცია მოჰყვა. რადგან პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ დოკუმენტში ჩადებულ ტარიფში იმთავითვე იყო გათვალისწინებული სასესხო ვალდებულებების შესრულების თანხაც. ევრობანკისა და ევროკომისიის გარდა სავარაუდოდ სარეაბილიტაციო პროგრამებს სხვა დონორებიც შეაჩერებენ. რაც ისედაც კრახის პირას მისულ ენერგო სექტორს მომავდინებელ დარტყმას მიაყენებს. საზა გაჩიჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტით, პრესის მიმოხილვით, დაბირებისამებრ აფხაზეთის პრობლემას დაუბრუნდებით. თამარ ჩიქოვანისა და კობალი კლიკაძისაგან შეიტყობთ, რას ეთნენ გასული კვირის მანძილზე საქართველოს გაზეთები.
სოჭის შეხვედრა ვაჭრობა გრძელდება. აფხაზეთი კვლავ გრძელვადიანი პერსპექტივა. პუტინის შევარდნაძის კონფედერაციაში შეთრევა ცდილობს. პუტინი კეთილმეზობლობას გპირდება, მაგრამ მხოლოდ სიტყვიერად. ქართულ პრესაში გამოქვეყნებული სტატიების ეს სათაურებიც მოწმობს, თუ რამდენად არაერთგვაროვნად შეაფასეს ქართველმა ჟურნალისტებმა კვირის ბოლოს რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების სოჭში გამართული შეხვედრის შედეგები. 8 მარტის დილის გაზეთის აზრით კი ის ფაქტი, რომ შეხვედრაზე წინა პლანზე ეკონომიკური საკითხები იყო წამოწეული, გარკვეული პროგრესის მიღწევის იმედს იძლევა. როგორც ცნობილია, შეხვედრაზე ერთ-ერთი ძირითადი თემა იყო ენგურჰესის რეაბილიტაცია. გაზეთის შენიშვნით, ენგურჰესი ზოგადად, მაგრამ ძალიან ზუსტად ასახავს ძალთა განლაგებას კონფლიქტის ზონაში. საკუთრივ კაშხალი ქართული მხარის კონტროლირებად ტერიტორიაზეა, მაგრამ სამართავ პულს აფხაზი სეპარატისტები აკონტროლებენ. მათ არ შეუძლიათ შეუწყვიტონ ელექტროენერგიის მოწოდება დანარჩენ საქართველოს, ვინაიდან თბილისი უბრალოდ დაცლის წყალსაცავს. მეორე მხრივ, სოხუმის გარეშე ელექტროენერგიის განაწილება ვერ მოხდება. მაშასადამე პუტინი და შევარდნაძე ცდილობენ ენგურჰესი აქციონ იმ საწყის წერტილად, რომელზეც შემდგომ შეიძლება დაგროვდეს სხვა თემებზე მსჯელობა და მათი გადაჭრა. წელს თილის გაზეთი და განაგწობს.
ზოგიერთი ცნობით, ენგურჰეს შეიძლება დაემატოს ხუდონჰესის დეკონსერვაცია. ფლიანობაში პროექტი საქართველოს ენერგოსისტემას 1500 მეგავატ შემატებს. მაგრამ აფხაზური მხარე პროექტში მონაწილეობა შეძლებს, თუ სხვა მიმართულებები წამოა დათმობებზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპრომისი ვერ შედგება და ის ეკონომიკური პროგრამები, რომელთა მეშვეობით განადგურებული და მიწასთან გასწორებული აფხაზეთის ეკონომიკის რეაბილიტაცია უნდა დაიწყოს, არ განხორციელდება. აქ იგულისხმება ლტოლვილთა დაბრუნება პირველ რიგში გარის რაიონში. თანაც დოკუმენტში ჩაიწერა, რომ ლტოლვილები უსაფრთხო პირობებში უნდა დაბრუნდნენ. ეს გამორიცხავს სოხუმის შეუვალი იურისდიქციის შენარჩუნებას სამურზაყანოში, ვინაიდან ამ დანაშაულებრივმა რეჟიმმა მშვიდობის პირობებშიც განაგრძო ქართული მოსახლეობის გენოციდი. ესე იგი, კომპრომისი უეჭველად შეიქმნება გალის რაიონში, როგორც მინიმუმ კოალიციური ადმინისტრაციისა და ერთობლივი სამხრევი საპოლიციო ქვედანაყოფის აღით. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება დაიწყოს საუბარი დიდერ კინიგზის აღდგენაზე. ისიც იმ ინტენსივობით, როგორითაც ლტოლვილთა დაბრუნება გაგრძელდება, მათ შორის ოჩამჩირეში. შესაძლოა ვიღაცა შეუძლებლად მოეჩვენოს, მაგრამ იმ დოკუმენტში, რომელსაც პუტინმა და შევარდნაძემ სოჭში მოაწერეს ხელი, სწორედ მხოლოდ ასეთი ალგორითმია შემუშავებული. არავითარი რკინიგზის გახსნა ლტოლვილთა დაბრუნებამდე არ მოხდება.
ბუნებრივია, ქართული პრესა კვლავ ყურადღებით ადევნებს თვალყურს პოლიტიკურ პარტიებში მიმდინარე წინასაარჩევნო გადაადგილებებს. 7-13 მარტის გაზეთ ახალი ეპოქის აზრით, არჩევნებისთვის მზადება პოლიტიკურმა პარტიებმა უშუალოდ ადრე დაიწყეს. პოსტშევარდნაძისეული ეპოქის ათვლა საზოგადოება სწორედ 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეუდგება. შესაბამისად, ახალი მოწვევის პარლამენტში წამყვანი პოზიციების მოპოვება პოლიტიკოსებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს. მართალია, ჯერჯერობით საარჩევნო გაერთიანებების თემა ბოლომდე არ ამოწურულა, მაგრამ მაჟორიტალური არჩევნებისთვის მზადება მაინც გაცხარებული ტემპებით მიმდინარეობს. გაზეთ ახალი ეპოქის ცნობით,
ამ ეტაპზე თბილისის უბნები და მსხვილი საარჩევნო ოლქები თითქმის გადანაწილდა. მიხეილ სააკაშვილის მშობლიურ და სამჯერ წილდაყარ ვაკის რაიონში რამდენიმე კანდიდატი შეეცილება ერთმანეთს. ეს სურვილი პირველმა გამოთქვა ახალმა მემარჯვენეების ლიდერმა ლევან გაჩიჩილაძემ. ახლებს მიაჩნიათ, რომ გაჩიჩილაძეს ვაკის მიმხრობა არ უნდა გაუჭირდეს. ნით უფრო, რომ მიხეილ სააკაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარეობის დატოვებასა და მაჟორიტარად კენჭისყრას არ აპირებს. სხვაგვარად ფიქრობენ ნაციონალურ მოძრაობაში, თუკი ახლები სააკაშვილის ბლოკში არ გაერთიანდებიან, მაშინ ნაციონალური მოძრაობა მოპოვებულ პოზიციებს არ დათმობს და გაჩიჩილაძეს კანდიდატს დაუპირისპირებს. Opozicijis kidev erti lideri Zurabjvania sakutar zalebs majoritarulat Mosinjas da Kemps Sabutalos rayonshi iqis. Jvanias tsornit kategoriashi jerjerobit seriozuli konkurenti ar gamoshenia. Akedan mechadia rom qolaze mtsvave dapirispirebis arena Tbilisis tsentraluri ubnebi ikceba. Politikuri partiebi sakutar kandidatebs jer kidev azustebe. Oficialurat majoritari kandidatebis srulisiebi aprilis dasatqisistvis gaxteba tsnobili.
Როგორც 6 მარტის თავარი გაზეთი წერს, წინა საარჩევნო მზადებისას პოტენციურ თანაბლოკელებთან კონსულტაციებისას საუბარი მხოლოდ ერთ თემაზე მიმდინარეობს. კონკრეტულად, ვის რამდენი ამომრჩევლის ხმის მოტანა შეუძლია ბლოკისთვის, ვინ რომელ რეგიონში სარგებლობს გავლენით და არჩევნების დღეს რამდენი აქტივისტის მიმაგრება შეუძლია საარჩევნო უბანზე. გარდა ამისა, ბლოკის თითოეული სუბიექტი ვალდებულია გარკვეული თანხით შეეწიროს საარჩევნო კამპანიას. თავარი გაზეთის ცნობით მინიმალური თანხა $50,000. რაც შეეხება წინა საარჩევნო ალიანსებს, გაზეთი წერს.
ბლოკს პარტიას ჯობიაო იფიქრეს აღორძინების ლიდერებმა და ამიტომაც მათ ყველა მოკავშირე ამ პარტიის საარჩევნო სიით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. და თავიანთი პარტიების სახელწოდებები შეუძლია დროები დაივიწყოთ. ასე რომ ბლოკ აღორძინების არსებობას თვითონ ასლან აბაშიძემ დაუსვა წერტილი. ეს გადაწყვეტილება ბათუმში ბალტიის პირელი იმიჯმეიკერების რჩევით მიუღიათ. პარტია აღორძინებას ყველაზე ადრე ელიზბარ ჯაველიძე შეუერთდა. კონსულტაციები კი წარმატებით მიმდინარეობს გიორგი კობახიძის ქრისტიან დემოკრატიულ ალიანსთან და ბორის კაკუბავას დევნილთა სახალხო პარტიასთან. უკვე მრავალჯერ დაიწერა, რომ ფაქტობრივად ნაცმოძრაობამ დემოკრატებმა და ტრადიციონალისტებმა უკვე მოილაპარაკეს საარჩევნო ბლოკის ჩამოყალიბების თაობაზე. ასეთიანმა ყველაზე სწრაფად მიიღო გადაწყვეტილება. ცოტა მეთხანს ფიქრობდა ჟვანია, რომელიც სააკაშვილს ხან თანხმობას უცხადებდა და ხან უარს. ალბათ ყველამ ისიც იცის, რომ ჯუმბერ პატიაშვილმა და ალექსანდრე ჭაჭიამ ფაქტობრივად უარი განაცხადეს ნაცმოძრაობასთან კონსულტაციებზე. მათი თქმით, ისინი ვერ იქნებიან ჟვანიას თანაბლოკელები.
თბილისში სროლა დაიწყება და არჩევნებამდე გაგრძელდება. ასეთი სათაურით ბეჭდავს 7 მარტის გაზეთი 24 საათ ინტერვიუს საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტის ხელმძღვანელთან გოჩაც ქიტიშვილთან. შეგახსენებთ, რომ ბოლო რამდენიმე არჩევნების შედეგმა სრულიად დაადასტურა ამ ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული წინა საარჩევნო პროგნოზები. ცკიტიშვილის აზრით, თუ პოლიტიკური აქტივობა გამიზნულია დროის ლოკალური მონაკვეთისთვის, ეს აშკარად პოპულიზმია. მისივე დაკვირვებით, დღეს პოლიტიკოსთა აქტიურობის 5 შემთხვევიდან 4 სწორედ პოპულიზმს განეკუთვნება. რაც შეეხება მომავალ არჩევნებს, გოჩაც ქიტიშვილის პროგნოზით,
გასული ადგილობრივი არჩევნები საპარლამენტოს გენერალური რეპეტიცია იყო. აქვე გვეტყვით, რომ გამარჯვებული არ იქნება ერთი პოლიტიკური ძალა. წარმოუდგენელი არაფერია, დაახლოებით 3 თვეში თბილისში სროლა დაიწყება და არჩევნებამდე გაგრძელდება. დღეს სასტორზე დევს არამხოლოდ კამების რაოდენობა, არამედ დახარჯული ფულიც. მახსოვს ინვესტორთან საკმაოდ მძიმე საუბარი ჰქონდათ წაგებულ პოლიტიკოსებს. ახლა იმდენად დიდი ფული იდება, რომ შეიძლება საუბარი არც შედგეს.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელსაც თამარ ჩიქოვანი და კობა ლიგლიგაძე კითხულობდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა პირქუშ პერსპექტივაზე საუბრის ნახვათ, რამდენიმე დღით უკან დავიხევთ. მაშინ ჩვენი რადიოს 25 თებერვლის გადაცემაში ვიუწყებოდით, რომ საქართველოს პარლამენტში დაიწყო დებატები ერთ დღესასწაულზე, რომელიც საბჭოთა ეპოქაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. გულისხმობთ ქალთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღეს, 8 მარტს. დაი 8 მარტი დადგა. დღეს განმეორებით შემოგთავაზებთ ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენი თბილისელი კოლეგის, ნონა მჭედლიშვილის რეპორტერს. ვიდრე მას მოუსმენდეთ, შეგახსენებთ, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში 8 მარტი უკვე მესამედ გახდა საქართველოს ხელისუფლების განშის საგანი. ეს დღესასწაული საქართველოში პირველად ზვიად გამსახურდიას მართველობის დროს გაუქმდა. პარლამენტის გადაწყვეტილებით გასულ წელს დღესასწაული აღდგა და უქმე დღეთ გამოცხადდა. ამამდე 1 წლის თავზე კი პარლამენტარმა ნატო ჩხეიძემ კვლავ მოითხოვა 8 მარტის გაუქმება.
8 მარტის დღესასწაული რევოლუციონერი კლარა ცეტკინის სახელს უკავშირდება. ეს აღმოჩენა მართალია დეპუტატ ნატო ჩხეიძეს არ ეკუთვნის, მაგრამ ფაქტია, რომ საბჭოური გადმონაშთების მიმართ გამოხატულ მის შიშს თბილისელები არ იზიარებენ.
ეს არის ისო კლარა ცეტკინა და ვიღაცა. ეს არის ქალების დღესასწაული და იმას იქნება აფრიკელი ქალი თუ რუსის ქალი თუ ქართველი ქალი თუ ჩეჩენი სულ ერთია. ეს იქნება ყველა დღესასწაული 8 მარტი და მეზა.
ეს არ არის კომუნისტური ცეც. კანტაზი არის უბრალოდ და უმოწოდ ხალებს. ამ დღეს ხო? რაშუაშია კომუნისტური, კაპიტალისტური, მენშევიკური, ბოლშევიკურია. მეუნ ცოტა უფრო სერიოზული და მნიშვნელოვანი საკითხი და ჩვენი ქვეყნისთვის ვიდრე ეს.
არ არ მომარდი ამ შეიცვალოს. ხალების დღესასწაულია და უნდა იყოს. 8 მარტის დღესასწაულის საპროტესტო პირველი დალღა პრეზიდენტ გამსახურდიას მართლობის წლებში გაჩნდა და საზოგადოების განწყობის შესაბამისად ლოგიკურადაც გამოიყურებოდა. რუსულისა და საბჭოურის მიმართ არსებულმა ნეგატიურმა პათოსმა თითქოს 8 მარტით ჩაითრია, თუმცა როგორც მოგვიანებით დრომაჩვენა, დღესასწაულს სახალხო ხასიათი უფრო ჰქონდა ვიდრე საბჭოური. სხვა მხრივ კი 8 მარტის გამძლეობის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ისიც იყოს, რომ ხელისუფლებამ მისი ჩანაცვლება პრინციპში არაეფექტურად შეძლო. 3 მარტი როგორც დედის დღე, 8 მარტის როგორც ქალთა საერთაშორისო დღის ალტერნატივა ნაკლებად არ გამოდგა.
ეს იგი 3 მარტი არის დედის დღე, ხო? ესეც გასაკუთრებულ უნდა იყოს. ეს მხოლოდ ვინც არის დედა, ხო არა ქალები, რომელიც დედა არ არის და არც იქნება არასდროს. ახლა მე დედა ვარ და ხო არის რომ დედა არ არის კაცო, მაგრამ ქალია, იმასაც უნდა რაღაცა დღესასწაული იყოს ვისთვის არა ესეც. ეს 8 მარტი მისთვის იქნება და დედა ორჯერი იზეიმებს, როგორც ქალი და როგორც დედა.
ტრადიციონალისტი ნატოც შეიძლება 8 მარტის კიდევ ერთ ალტერნატივაზე, თამარობაზე, წმინდა თამარ მეფის ხსენების დღეზე მიუთითებს. თამარობა საქართველოში ტრადიციულად 14 მაისს აღინიშნება და ძირითადად თამარების დღესასწაულად ითვლება.
თამარობა ნამდვილად ასაღნიშნავი დღე არის, თამარობა კარგი დღესასწაული. არა, 8 მარტი, 8 მარტი, 8 მარტია. ხა თამარობა მაინც სხვა არის კიდე. 8 მარტი მაინც 8 მარტია.
საბჭოური დღესასწაულებიდან შეიძლება ითქვას ერთადერთის 8 მარტის პოსტსაბჭოური ყოფის გაგრძელება, პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ იმითახსნა, რომ დღესასწაული გაერო მაღიარა და ამას გარდა იგი ქალთა უფლებების დაცვასაც უკავშირდება. ასეც რომ არ იყოს ქვეყანაში გაცილებით სერიოზული პრობლემები არსებობს, ვიდრე 8 მარტის ბედიღმის გადაწყვეტა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ამასაც აღიარებს.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის რეპორტაჟი საქართველოსი 8 მარტისადმი დამოკიდებულების თაობაზე. ამავე თარიღს 8 მარტს უკავშირდება ჩვენი ბათუმელი თანამშრომლის ევგენი თავგირიძის კორესპონდენცია.
8 მარტის დღესასწაულის წარმომავლობის მიუხედავად, მისთამი დამოკიდებულება ბოლომდე განსაკუთრებული დარჩა. ალბათ ამიტომაც იყო, რომ ქვეყნის საგამომდებლო ორგანომ გასულ წელს მას ოფიციალურად აღუდგინა ძველი სტატუსი. თუმცა ერთი დღესასწაულის დამატება ქალთა სოციალურ ყოფას ოდნავადაც ვერ აუმჯობესებს და მათი უფლებების დაცვა სერიოზულ ყურადღებას საჭიროებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის ფარგლებში მოქმედი ქალთა უფლებების შემსწავლელი ჯგუფის ხელმძღვანელი თამარ სირია მიიჩნევს, რომ აჭარაში, ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში, არსებობს ტრაფიკინგის, ანუ ცუდ დაპირების გატყუების პრობლემა. მაგრამ შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები მას არ აფიქსირებენ. მის მიერ გამოკითხული ექსპერტების უდიდესი ნაწილიც ამას იზიარებს და მიუთითებს იმაზე, რომ ყველა მსხვერპლი თავს იკავებს თავის გამხელისაგან. არსებობს აგრეთვე შიშის მომენტიც, რადგანაც პატრიმატ არ გამოირიცხება მუქარა. თამარ სირია ყურადღებას ამახვილებს ქალთა უფლებების დარღვევის სხვა ფაქტორებზე, რაც ძირითადად ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. ის ადასტურებს, რომ, ციტატა, ძალიან ხშირია ქალთა უფლებების დარღვევა ოჯახში. განსაკუთრებით მაღალმთიან რაიონებში შეინიშნება ქალისადმი ისეთი დამოკიდებულება, რომელიც არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ქალი არ მოიაზრება სრულუფლებიან სუბიექტად. კანონმდებლობის შესაბამისად მშობლის სამდიდროდან თანაბრად ეკუთვნის წილი შვილებს, როგორც ვაჟიშვილს, ისე ქალიშვილს. რეალურად კი ქალი ამ უფლებას ვერ იყენებს. ასევე სამართლებრივი კულტურის დაბალი დონის და სხვა ფაქტორების გამო ის ვერასდროს ვერ დგამს ნაბიჯს მიმართოს სასამართლოს. ქალის უფლებების უხეში დარღვევასთან გვაქვს საქმე, როცა მას თავისინება სურვილისაგან დამოუკიდებლად ათხოვებენ. არსებობს ასეთი სტერეოტიპიც, დამკვიდრებული ტრადიცია, როდესაც მოტაცებულ ქალს მშობლები უქმნიან მორალურ ბარიერს ოჯახში დაბრუნებაზე, რადგან მოგიტაცეს უნდა დარჩე კიდეც. ანუ ფაქტიურად კანონმდებლობით დეკლარირებული უფლება, ქორწინება ეს არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, რჩება ქაღალდზე. ციტატის დასასრული. თამარ სირია, რომელიც ამ პროგრამაში ამერიკის იურისტთა ასოციაციის მხარდაჭერით მონაწილეობდა, პრობლემათა დაძლევისთვის მოსახლეობის სამართლებრივ ინფორმირებაში ხედავს და შესაბამისად გაზეთ ბათუმელებთან თანამშრომლობს. ქალთა უფლებების დაცვა ხშირად მისი შრომითი უფლებების დაცვას უკავშირდება. იქ სადაც ქალთა დიდი კოლექტივია დასაქმებული, უფლებების დაცვის მხრივ პრობლემები არ არსებობს. ისინი ამას დამოუკიდებლად, ზოგჯერ ფიზიკური ძალის გამოყენებითაც ახერხებენ. მაგალითად, ის ბათუმის ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეები გამოდგებიან, რომლებაც წარსულში მუნიციპალური ხელისუფლების გავლენიან წარმომადგენლებს ფიზიკური წინააღმდეგობაც კი გაუწიეს და არ დაუშვეს შენობის სხვა მიზნებისათვის გამოყენება. ამჯერად პრობლემები შეექმნა 16 ქალს, რომლებიც კანონდარღვევით დაითხოვენ ბათუმის სამკერვალო ფაბრიკიდან. საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი ვთხოვეთ აჭარის პროფკავშირების გაერთიანების იურიდიული სამსახურის უფროს ანჟელა შენს, რომელმაც განაცხადა. 16 ქალის მიერ ხელმოწერილი განცხადება ჩვენთან 2002 წლის სექტემბერში შემოვიდა. საკითხი შევისწავლეთ და აღმოჩნდა, რომ დათხოვნის შესახებ გადაწყვეტილება ადმინისტრაციამ პროფკავშირებთან შეთანხმების გარეშე მიიღო. არ იყო მითითებული შრომის კანონმდებლობის რომელი მუხლის საფუძველზე განხორციელდა ეს. საგეთთან დაკავშირებით პირადად პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე თამაზ ჯაფარიძე ეწვია ბათუმ ტექსის გენერალურ დირექტორს მოგენ ჰანსტენს, რომელიც დასკვირდა, რომ პირველივე შესაძლებლობისთანავე გამოასწორებდა მდგომარეობას. მაგრამ გავიდა უკვე 6 თვე და არანაირი შედეგი არ ჩანს. გაჭიანურებულ საქმეს ახლა ბათუმის საქალაქო სასამართლო განიხილავს, რომელიც აღიარებს კანონის დარღვას, მაგრამ არ ვიცი საკითხის ხანდაზმულობას თუ ჩათვლის საპატიო. ციტატის დასასრული. ქალბატონ ანჟელას თავდაპირველად ამ უსიამოვნო ფაქტზე საუბარი არ სურდა და ჰკითხა კიდეც იქ მყოფ თანამშრომლებს, თუ საიდან ჰქონდა მე ასეთი ინფორმაცია. მაგრამ შემდეგ სარომატო განწყობილებამ თავისი გაიტანა და საუბარი შედგა. მისი ბოლო სიტყვები კი ასეთი იყო. ასეთი რამ არასოდეს მომხდარა და გული მტკივა, რომ ბათუმ ტექსის ამდენი ქალბატონი სასამართლოში მივიდა. დასაკითხად კი ადგილობრივი პროფკავშირული გაზეთის, თქვენი გაზეთი, პირველი ნომერი გაუმატანა, რომელიც გაზეტაჭარის ჟურნალისტების ბაზაზე არის მომზადებული. ქალთა უფლებების დაცვა საჭარის სახალხო დამცველი აპარატის ახორციელებს. თუმცა იმის გამო, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მათი დაფინანსება სრულყოფილად არ ხდება, მაგალითად გასულ წელს სახელფასო ფონდის მთლიანად დაფინანსების მიუხედავად დანარჩენი ხარჯები 30%-ითაც არ დაფინანსებულა, ჭირს დაოფისე კომპიუტერის გამართვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდაც კი, რაც თავისთავად ელემენტარული დოკუმენტების შექმნას აფერხებს. ომბუდსმენი ზორბეკ წუწუნავა საუბრობს რამოდენიმე მაგალითზე, როცა დედის უფლებები დაიცვეს შვილის მიკუთვნებასთან დაკავშირებით, თუმცა მთლიანობაში უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ მოქალაქეები თავიანთი უფლებების დაცვისათვის არ იბრძვიან. ხშირად მოდიან, აღუთქვამთ დახმარებას და მერე აღარ გვაკითხავენ. ჩვენი გამოყენება უნდათ, დაუდასტურებ თუ არა ცემის ფაქტს, მიდიან და პოლიციას ურიგდებიან, აცხადებს ომბუდსმენი. საუბარი შეეხო სახალხო დამცველის პოლიტიკურ ბატალიებში ჩართვის მიზანშეწონილობის საკითხს. კერძოდ მის ერთ-ერთ წერილს, რომელშიც ის კობა დავითაშვილს ეკითხება, ეს არის ოპოზიციონერობა, და იქ კატეგორიულად ამტკიცებს, რომ აჭარაში ადამიანის უფლებების დაცვა შესაძლებლობის ზღვარზეა, თბილისში კი ნულოვან ნიშნულთან. არ გამოდის, რომ საერთოდ არ ჩაერიო პოლიტიკაში. ასეთია ომბუდსმენის პასუხი. ევგენი თავდგირიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, ბათუმი.
განაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. როუცხოს მივაშოთ. გადაცემის საერთაშორისო ბლოგში ერაყის კრიზის შეხედვით და ამ და ზოგიერთ სხვა თემაზე უცხოეთის პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზეთ. ბოლოს კი ეთერს დაუთმოთ ჩვენი ბერლინელი კორესპონდენტის რეპორტაჟს. ის ეხება გამოხმაურებას, რომელიც საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის გარდაცვალების 50-ე წლისას გერმანიაში მოხდა. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. პოლიტიკაში ერაყის კრიზისის კონტექსში ასე იშვიათად ახსენებენ შორეული აღმოსავლეთის ერთ სახელმწიფოს, რომელსაც ისტორიულად თუ ამჟამინდელი პოლიტიკური, ეკონომიკური ან სამხედრო მოწყობის თვალსაზრისით კაცრო თქოს ერაყთან საერთო არაფერი აქვს. მაგრამ ამ ხრივ შესაძლოა ვითარება შეიცვალოს, თუ საქმე ერაყში ომამდე და მის შემდგომ ოკუპაციამდე მივიდა. ექსპერტების შეფასებით ვაშინგტონის ერაყში დემოკრატიული სისტემის ამოქმედების მცდელობისას გამოადგება გამოცდილება, რომელიც მას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იაპონიაში აქვს შეძენილი. თუ რაში შეიძლება მდგომარეობდეს მსგავსება ომის შემდგომ იაპონიასა და ომის შემდგომ ერაყს შორის, ბიძინა რამიშვილისაგან შეიძლება.
იაპონიის გახსენება თუნდაც იმ უბრალო მიზეზით არის გამართლებული, რომ ამ ქვეყნის ოკუპაციის შემდეგ შეერთებულ შტატებს აღარასოდეს განუხორციელებია ომში დამარცხებული ქვეყნის მართვის ისეთი ამბიციური გეგმა, როგორიც ერაყისთვის აქვს მომზადებული. ეს გეგმა ითვალისწინებს ერაყის წინააღმდეგ შესაძლო ომის შემდეგ ამ ქვეყნის ფართომასშტაბიან სამხედრო ოკუპაციას. გაზეთ New York Times-ის ინფორმაციით, ოკუპაციის პირველ ეტაპზე, როცა ყველაზე დიდია არეულობის საფრთხე, აბსოლუტური ძალაუფლებით აღიჭურვება სამხედრო სარდალი. ხოლო მოგვიანებით ის და სამოქალაქო ადმინისტრაცია ერთად გაუძღვებიან ქვეყნის მართვას. ახლა გავიხსენოთ, რა მოხდა იაპონიაში ამ თითქმის 60 წლის წინ. 1945 წელს ქვეყნის კაპიტულაციისა და მისი ოკუპაციის შემდეგ მართვის სადავეები ოკუპანტების მოკავშირეთა ჯარების მთავარსარდლის ხელში გადავიდა. ამ პოსტზე დაინიშნა ამერიკელი გენერალი დაგლას მაკარტური, რომელსაც ევალებოდა იაპონიის მთავრობის მრეწველობისა და საზოგადოების გარდაქმნის პროცესის გაძღოლა. მაკარტურს ექვემდებარებოდნენ იაპონიის მთავრობა და იმპერატორი ჰიროჰიტოც კი. 6 წლის შემდეგ 1951-ში შეერთებულმა შტატებმა და კიდევ 57-მა სახელმწიფომ იაპონიასთან ოფიციალურად გააფორმეს სამშვიდობო ხელშეკრულება, რომლითაც აღიარეს ქვეყნის სრული სუვერენობა. მომდევნო წელს იაპონიის ოკუპაციას წერტილი დაესვა.
General Makasa with General Headquarters. They paid an attention to the traditional
გენერალი მაკარტური და მოკავშირეთა ჯარების შტაბინა ანგარიშს უძევდნენ იაპონიის ტრადიციებს. მათ უარი არ უთქვამთ ტახტზე იმპერატორის დატოვებაზე. ამავე დროს მათ შეძლეს გამოეცოცხლებინათ იაპონიის საზოგადოება. იაპონელები მათ კეთილად იხსენებენ. ასე აფასებს ოკუპანტების საქმიანობას და მისდამი იაპონელების დამოკიდებულებას ტოკიოელი პოლიტოლოგი ჰაჯიმე კიტაოკა, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდა ჩვენი კორესპონდენტი ანტუან ბუა. რაც შეეხება იაპონური მოდელის ერაყში გამოყენების პერსპექტივას, კიტაოკა სკეპტიკურად არის განწყობილი. ის შეგვახსენებს, რომ ერაყის საზოგადოება იაპონიისგან განსხვავებით ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებად არის დაყოფილი. ლაპარაკია ქურთებზე, არაბ სუნიტებსა და არაბ შიიტებზე. ამ გარემოებამ კი ომის შემდგომ ერაყში შესაძლოა სახიფათო დაპირისპირებები გამოიწვიოს. იაპონელი ექსპერტის მოსაზრებას იზიარებს ბრიტანელი პოლიტოლოგი გერტ ნონენმანიც.
მუშაობას უნდა შეუდგე განხეთქილებით მოცულ საზოგადოებაში, რომელსაც არ გააჩნია დემოკრატიული მართვის, პრობლემების მოლაპარაკების გზით მოგვარების ტრადიციები. ერაყში შესაქმნელია ყველა სტრუქტურა, ასე რომ მოსაგვარებელი იქნება გაცილებით უფრო რთული პრობლემა, ვიდრე იაპონიაში იყო.
ერაყში ომის შემდგომი პერიოდის გამორჩეულ სირთულეს განაპირობებს კიდევ რამდენიმე ფაქტორი, რომელთაგან ერთ-ერთ მთავარს კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორი ჯონ სვენსონ რაიტი განმარტავს. თუ იაპონიის ოკუპაციის მიზანი ამ ქვეყნის დემოკრატიზაცია და დემილიტარიზაცია იყო, ერაყის შემთხვევაში ამერიკელები არამარტო ერთი ქვეყნის, არამედ მთელი რეგიონის დემოკრატიზაციას ესწრაფვიან. ამას კი მხოლოდ ამერიკელების ძალისხმევა არ ეყოფა. საჭიროა შეიქმნას მასშტაბური საერთაშორისო კოალიცია ერაყში აღმშენებლობითი სამუშაოების ტვირთის, თუნდაც ხარჯების გასანადირებლად. ჯონ სვენსონ რაიტი იხსენებს, რომ თავის დროზე ჰარი ტრუმენმა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იაპონიის რეკონსტრუქციის წლებში საგანგებო წარმომადგენელი დანიშნა საერთაშორისო მხარდაჭერის მოსაპოვებლად.
John Foster Dulles, who at that stage was the Truman administration's special envoy to Japan.
John Foster Dulles, რომელიც იაპონიის საკითხებში ტრუმენის ადმინისტრაციის საგანგებო წარმომადგენელი იყო, საკვანძო როლი შეასრულა ამერიკელთა მიზნების მხარდამჭერი საერთაშორისო კოალიციის შექმნის საქმეში. დღეს არავინ ჩანს, ვერ ხედავ მოღვაწეს, რომელიც ერაყის სამომავლო გეგმებისთვის საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვებაზე იზრუნებდა. ერაყთან დაკავშირებით სვენსონ რაიტი კიდევ არაერთ გაურკვეველ საკითხს ასახელებს. გაურკვეველია, რამდენად სიცოცხლისუნარიანია პოლიტიკური რეჟიმი, რამდენად დიდია ქვეყანაში განხეთქილება რელიგიური და ეთნიკური ნიშნებით. ბევრს ეჭვიეპარება ერაყში ფეხის მოკიდება შეძლოს ახალმა სამოქალაქო საზოგადოებამ და ისეთმა ეკონომიკურმა სტრუქტურებმა, რომელთა მეშვეობით და ამერიკელებისა და მოკავშირეების დახმარებით ერაყი საკუთარი თავის შენახვას შეძლებდა.
ექსპერტების მოსაზრებების შეკითხვაზე გამოდგება თუ არა ომის შემდგომი იაპონია, ომის შემდგომი ერაყის სანიმუშო მოდელად ბიძინა რამიშულმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში, რომელსაც ახლად თავაზობთ, ჯერ ერაყის კრიზისზე საუბარს გავაგრძელებთ. შემდეგ კი შევეხებით გაზეთების გამოხმაურებას ჩეხეთის რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტის არჩევას. შაბათს პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა წინათღით გაეროს უშიშროების საბჭოში გამართული სხდომა, რომელსაც ერაყის შესახებ მორიგი ანგარიშით გამოვიდნენ განიარაღების ინსპექტორების ხელმძღვანელები ჰანს ფლიქსი და მოჰამედ ელბარადეი. ნიუ-იორკ ტაიმსის შეფასებით გამოსვლებიდან გასათვალისწინებელია პირველ რიგში შემდეგი განცხადებები, რომ ბოლო კვირების მანძილზე ერაყს გამჯობესებული აქვს ინსპექტორებთან თანამშრომლობა და რომ ინსპექტორებს ჯერ არ მიუკვლევიათ სამხილებისთვის, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ერაყი ბირთულ პროგრამებზე მუშაობს. ნიუ-იორკ ტაიმსში ვკითხულობთ.
გაეროს განიარაღების ინსპექციის ორი ხელმძღვანელის გუშინდელმა მოხსენებებმა მოსპო ვაშინგტონის ისედაც უმნიშვნელო შანსი, რომ მოიპოვებდა უშიშროების საბჭოს მხარდაჭერას ერაყის საკითხზე ახალი რეზოლუციის მისაღებად. ბრიტანეთის ინიციატივა გადაიდოს რეზოლუციის მიღების ვადა, რათა მანამდე მხარდაჭერის მოპოვება მოხერხდეს, მისასალმებელია. მაგრამ ვადის ასე ცოტახნით, 17 მარტამდე გადადება ალბათ საკმარისი არ იქნება.
განიარაღების ინსპექტორების ხელმძღვანელების გამოსვლას ასევე კომენტარით ეხმიანება დანიაში გამომავალი ყოველდღიური ლიბერალური გაზეთი პოლიტიკენი.
ჰანს ბლიქსის საანგარიშო მოხსენება, მიუხედავად იმისა, რომ ერაყის რეჟიმის კრიტიკას შეიცავდა, იმათი პოზიცია გააძლიერა, ვინც ინსპექტორებისათვის მეტი დროის მიცემას ემხრობა. მაგრამ შეერთებულ შტატებს, როგორც ჩანს, მაინც გადაწყვეტილი აქვს ერაყის წინააღმდეგ ომის მალე დაწყება. იქნება ეს გაეროს მანდატით თუ ასეთი მანდატის გარეშე. ბუშის მთავრობა ამით კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ მზად არის გაეროს სისტემის საფუძველი შეარყიოს.
რამდენიმე დღის წინ ერაყის კრიზისთან დაკავშირებით ყურადღების ცენტრში თურქეთი იდგა. კერძოდ, ფართო გამოხმაურება მოხდა ამ ქვეყნის პარლამენტში 1 მარტს მიღებულ მოულოდნელ გადაწყვეტილებას. უარი ითქვას თურქეთში ამერიკელი სამხედროების განთავსებაზე ერაყთან ომის შემთხვევაში. თურქეთი ევროპას დემოკრატიის გააკვეთილს უტარებს. ასეა დასათაურებული სტატია გაზეთ ინდეპენდენტში. ხოლო ლოს-ანჯელეს ტაიმსის ანკარელი კორესპონდენტი რიჩარდ ბოდრო გამოთქვამს აზრს, რომ თურქეთის მოულოდნელი უარის ერთი მიზეზი ამერიკელი ოფიციალური პირების მიერ გამომშხავნებული უტაქტობაა.
ამერიკელი ჟურნალისტი იხსენებს, რომ თებერვლის დასაწყისში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ ჩეინიმ თურქეთის პარლამენტს მოუწოდა სულ რამდენიმე დღეში გადაეწყვიტათ ქვეყნის ტერიტორიაზე ამერიკელი სამხედროების განთავსების საკითხი. ამათხოვნით გადაწყვეტილება უნდა მიეღოთ დიდ მუსლიმანურ დღესასწაულამდე, ბაირამობამდე, როცა თურქი პარლამენტარები მარხვისა და ლოცვის რიტუალისათვის ემზადებოდნენ. არადა როგორც გაზეთში ვკითხულობთ, ბაირამობამდე და ბაირამობის დროს რელიგიური გრძნობები ძალიან გაფაქიზებულია. ვაშინგტონისათვის ისედაც ძნელი იქნებოდა ძირითადად მუსლიმანები დასახლებული სახელმწიფოს დაყოლიება, ასევე მუსლიმანური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომში მონაწილეობაზე. ჩეინიმ კი ლაფსუსი დაუშვა მთავრობასთან, რომელსაც სათავეში უდგას ისლამური ორიენტაციის პარტია.
გასული კვირის მანძილზე ასევე მრავალი გაზეთი გამოეხმაურა ჩეხეთის რესპუბლიკაში მომხდარ საყურადღებო სიახლეს. პრეზიდენტად ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი პოლიტიკოსის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ვაცლავ კლაუსის არჩევას. როგორც გერმანიის გაზეთ ველტის 3 მარტის ნომერში ვკითხულობთ, ჩეხეთის რესპუბლიკაში ახალი ეპოქა დაიწყო. პრეზიდენტი პოეტი ვაცლავ ჰაველი შეცვალა ადამიანმა, რომელიც თავს სოფლიო ეკონომიკის ექსპერტად მიიჩნევს. სტატიის ავტორი გერნოტ ფაციუსი ჩეხეთის ახალ პრეზიდენტს უწოდებს პოლიტიკოს მელას, რომელიც ყოველ სიტუაციაში ახერხებს თავისი ინტერესების დაცვას. გერმანელი ჟურნალისტი წერს:
ვაცლავ კლაუსი ჩეხური ტეტჩერიზმის პროტაგონისტია. მან ჰაველის ტრადიციულმა მეტოქემ ელეგანტური შთამბეჭდავი რიტორიკით გაიკვალა გზა პრაღის სასახლისაკენ. მაგრამ კლაუსი მცირე უპირატესობით გამარჯვებას კომუნისტების ლიდერს უმადლის. შედეგად აქამდე ლიბერალური ღირებულებების ერთგული კლაუსი ისეთ ძალას შეუკავშირდა, რომელიც დანარჩენი სოციალისტური ქვეყნების პოსტკომუნისტური პარტიებისაგან განსხვავებით ერთი ნაბიჯითაც არ დაშორებია ძველ ტოტალიტარულ იდეებს.
მიუნხენში გამომავალი გაზეთი „სუდეიჩე ცაიტუნგი“ კი ყურადღებას ამახვილებს ძველი და ახალი პრეზიდენტების, ვაცლავ ჰაველის და ვაცლავ კლაუსის ურთიერთობაზე.
კონსერვატორ ვაცლავ კლაუსის ძალაუფლება განხეთქილებების დათესვას ეფუძნებოდა. პრემიერ-მინისტრ კლაუს დაპირისპირებები უყვარდა, რითაც ბევრ ადამიანს, მათ შორის ჰაველსაც აღიზიანებდა. მაგრამ პრეზიდენტობის კანდიდატი კლაუსი სულ სხვა ადამიანად მოევლინა პარლამენტარებს. ის თითქოს გამოცვლილი იყო. აქებდა თავის მეტოქეს ჰაველს, ყურადღებას ამახვილებდა მასთან გამაერთიანებელ ფაქტორებზე. ერთმანეთს უნდა მოუსმინოთო, მოითხოვდა მაინც და მაინც ის პოლიტიკოსი, რომელიც მუდამ დაშინების ოსტატად ითვლებოდა.
როგორც ეს კომენტარიც ადასტურებს, ჩეხეთის ახალ პრეზიდენტს საკმაოდ გაუჭირდება კეთილგანწყობის მოპოვება. ლონდონის ჟურნალ „ეკონომისტის“ ხელთარსებული ინფორმაციით, ვაცლავ კლაუს თანამემამულეების მხოლოდ დაახლოებით 25% ემხრობა. უმრავლესობა კი მისამი ერთობ კრიტიკულად არის განწყობილი. რომ არა, ჩეხეთის საარჩევნო სისტემა, პრეზიდენტს პარლამენტარები ირჩევენ, კლაუსი პრეზიდენტი ალბათ ვერ გახდებოდაო. დაასკვნის ეკონომისტი. დღეს ამ კომენტარით დაამთავრებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელსაც ნინო გელაშვილი და მარიამ ჭიაურელი კითხულობდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საინფორმაციო საშუალებების ერთგვარი მიმოხილვაა დღევანდელი გადაცემის ბოლო სიუჟეტიც. საქმე ის არის, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს თემა ხშირად ჩერდა სხვადასხვა ქვეყნის ტელევიზიასა თუ პრესაში. ასე იყო გერმანიაში. ამჯერად საქართველოსადმი ინტერესი არ იყო გამოწვეული აქტუალური პოლიტიკური ვითარებით, ან თუნდაც 4 მარტს თბილისში გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრ ოტო შილის ვიზიტით. საქართველოს გახსენების მიზეზი გახდა ქართული წარმომავლობის ყველაზე ცნობილი პიროვნების იოსებ სტალინის გარდაცვალების 59 წლის თავი. თუ როგორ გამოეხმაურნენ გერმანიაში ამ თარიღს, ჩვენი ბერლინელი კორესპონდენტის გიორგი მაისურაძისაგან შეიტყობთ.
1990 წელს, როდესაც მალტაში საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძემ 4+2 წოდებულ გერმანიის გაერთიანების ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა, საქართველოში ერთი ირონიული გამოთქმა გაჩნდა, რომელსაც გერმანიაში ან გერმანელებთან ურთიერთობაში მყოფი ქართველები დღემდე სიმეორებენ. ერთმა ქართველმა გერმანია ორად გაყო, მეორემ კი გაერთიანო. ეს ორი გერმანელთათვის კარგად ცნობილი ქართველი, სტალინი და შევარდნაძეა. ვინაიდან შევარდნაძე შემდგომში საქართველოს პრეზიდენტი გახდა, მისი ქართველობაც შესაბამისად გერმანელებისათვის უეჭველი ფაქტია. მაგრამ სტალინის საქართველოსთან დაკავშირება ისტორიაში გაუთვისნობიერებელი ევროპელებისათვის არც თუ ისე მარტივია, რადგან სახელმწიფო, რომლის მეთაურიც 31 წლის განმავლობაში სტალინი იყო, დასავლეთის ქვეყნებში ძალიან მარტივად რუსეთის სახელითაა ცნობილი. მაგრამ ეს გაუგებრობა ამ უკანასკნელი ორი კვირის მანძილზე გერმანული მასმედიის დამსახურებით ქართველთა სასარგებლოდ მოგვარებულად შეიძლება ჩაითვალოს. ამა წლის 5 მარტს სტალინის გარდაცვალების 59 წლისთანთან დაკავშირებით პირველ რიგში გერმანიის ტელევიზიების აქტიურობა ლამი სტალინის აპოთეოზად იქცა. დასაც 3 მარტს ფრანკფურტერ ალგემაინე ციტუნგი გამაფრთხილებელი პამფლეტითაც კი გამოეხმაურა. სადაც სტალინის დაკრძალვისა და გლოვის სცენების გერმანიის ტელევიზიით გაუთავებელი ჩვენების საჭიროება სერიოზული ეჭვის ქვეშ იყო დაყენებული. გერმანიის ყველაზე პოპულარული გაზეთი ტელევიზიებს ზომიერებისკენ მოუწოდებდა, რომლებმაც სტალინს ორი სრულმეტრაჟიანი ტელედოკუმენტაცია, რამოდენიმე რეპორტაჟი და ბოლოს კი 5 მარტს თავად სტალინის შვილიშვილის, ბესარიონ ჯუღაშვილის დოკუმენტური ფილმი სტალინის უფროს ვაჟზე, იაკობ ჯუღაშვილზე მიუძღვნეს. გერმანული ტელეფილმების მთავარი თემა და ამოცანა სტალინის მითისა და რეალური პიროვნების ერთმანეთისგან გამიჯვნა იყო. ამისათვის კი გადაცემათ ავტორები, როგორც სტალინის პიროვნების ფსიქიკის, ასევე მისი მითის წარმოშობის საიდუმლოთა ამოხსნას ცდილობდნენ. მთავარი კითხვა კი ერთი იყო: რატომ გლოვობდა და აღმერთებდა სტალინს ის ხალხი, რომელსაც იგი მთელი თავისი მმართველობის მანძილზე უსასტიკესი მეთოდებით ჩაგრავდა, ავიწროებდა, აწამებდა და ანადგურებდა? ამისი პასუხი საკმაოდ მარტივი აღმოჩნდა. სტალინმა შექმნა თავისი მითი, თავისი საკუთარი ახალი რელიგია, რომელიც ისტორიული სინამდვილის სულ გაყალბებაზე იყო აგებული, და შემდგომ რეპრესიული მეთოდებით ეს რელიგია ხალხს თავზე მოახვია. უფრო რთული თავად ამ ადამიანის ფსიქიკის გაანალიზება აღმოჩნდა, მაგრამ გამოსავალი აქაც მოიძებნა. ფსიქოანალიზის გერმანელი პოპულარიზატორის ერიხ ფრომის დიდარი ტრადიციით ქართული მაყურებლისათვის ამაღელვებელი სტალინის ბავშვობის ანალიზი დაიწყო, რომელიც ხშირად თუნდაც პოლიტიკური კორექტულობით და შორსყოფის სტერეოტიპებით ერთობ დიდარი აღმოჩნდა. ასე მაგალითად, საქართველო აღმოსავლური კონსერვატორული ტრადიციების ქვეყანაა, სადაც ყველაფერს ესპირონულად ტირანული ფსიქიკის მამაკაცები განაგებენ, როგორც მაგალითად იოსებ ჯუღაშვილის ლოთი და დაუნდობელი მამა, რომელიც თავის მეუღლესა და ერთადერთ ვაჟიშვილს ყოველდღე ცემს. გარდა ამისა, საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც სტალინის მონუმენტებია შემონახული, რაც სტალინის მართლმადიდებლობასთან ერთად ფაქტიურად მეორე სახელმწიფო რელიგიად აქცევს. ასეთი ეთნოკულტურული ნიადაგი სტალინის სისასტიკის მნიშვნელოვანი საფუძველი უნდა ყოფილიყო. 4 მარტს ტელეკომპანია CDF-ზე გადაცემულ ტელედოკუმენტაციაში კი ისიც იყო ნათქვამი, რომ სტალინის ტირანული დამოკიდებულება საკუთარი ოჯახის წევრების, განსაკუთრებით თავისი მეორე მეუღლის, ნადეჟდა ალიბუევას მიმართ, იმითაც უნდა აიხსნას, რომ სტალინი, როგორც ქართველი მამაკაცი, უფლებამოსილი იყო დაეჩაგრა საკუთარი ცოლი. მაგრამ თუ კი გერმანელ ტელეჟურნალისტებსა და მათ რუს კონსულტანტებს ქართულ ეთნოფსიქოლოგიაში ექსპერტობა არ მოეთხოვებათ, ალბათ მეტი პრეტენზია საქართველოში დაბადებულ გაზრდილ ახალგაზრდა ქართულ რეჟისორ სტალინის შვილიშვილ ბესარიონ ჯუღაშვილის მიმართ შეიძლება ჰქონდეს, რომლის დოკუმენტური ფილმი ბაბუამის იაკობ ჯუღაშვილის, ანუ სტალინის უფროს ვაჟიშვილის შესახებ სტალინური ესთეტიკის კარიკატურულ ვერსიად უფრო გამოიყურება. ფილმის ფაქტიურად მთავარი გმირი არა იაკობ ან იოსებ ჯუღაშვილები, არამედ თავად ფილმის ავტორი ბესარიონია, რომლის სევდიანი, თუმცა კი კინემატოგრაფიული ლოგიკით სრულიად უფუნქციო ფიგურა ყოველ მეორე კადრში ჩნდება. ამით ავტორი ჯუღაშვილთა გენეალოგიას და მათ მძიმე მემკვიდრეობის ხაზგასმას ახდენს. თუმცა სტალინის გენეალოგია, როგორც ჩანს, სწორედ მის პიროვნებაში გვირგვინდება, როდესაც მას თბილისის ქუჩებში თავის მცირეწლოვან ვაჟიშვილთან, იოსებთან, ანუ იოსებ ბესარიონს და ჯუღაშვილთან ერთად ხედავთ. იაკობ ჯუღაშვილის ბიოგრაფიული ტრაგედია კი მისი შთამომავლების სააზროვნო თუ ესთეტიკური ტრაგიკულობით ნამდვილად იჩრდილება, როდესაც ფილმის ავტორი ხაზს უსვამს, რომ იგი და მამამისი ცნობილი სტალინისტი ევგენი ჯუღაშვილი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების არიან. მაგალითად, მამა ევგენი წინააღმდეგი იყო საბჭოთა რეჟიმის ლიკვიდაციისა, როდესაც შვილი ბესარიონი საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. თუმცა კი საქართველოს დამოუკიდებლობით მიღებული ეკონომიკური გაჭირვება მას მამამისის სიმართლეში არწმუნებს. მალე ეკრანზე თავად ევგენი ჯუღაშვილი ჩნდება, რომელიც ქუხარად აცხადებს, რომ 1937 წელი ყველაზე ნათელი წელი იყო საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. ამ წელს ტრების მეხუთე კოლონა განადგურდა. ასეთ საერთო ფონზე კი დამაჯერებლად უნდა ჟღერდეს სტალინიზმის ქართული ფესვების ჭეშმარიტება. და ბოლოს, იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ გერმანიაში მყოფ ქართველებს მათი ეთნოკულტურული იდენტიფიკაციისთვის. სტალინი მისი გარდაცვალებიდან 9 საუკუნის შემდეგაც მრავალ პრობლემას მოუგვარებს. გიორგი მაისურაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, ბერლინი.
დღეს ამ კორესპონდენციით დავასრულებთ პროგრამას. დემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.